وسطلق راديو سوسيليب. Егер мәждәнче июль сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Британия премьеры Анкарага ясаган сәфәрендә Төркияне Европа берлегенә алырга теләмәгән илләрне тәнкыйтьләде. Сәнгать һәм сәясәт бер-берсенә үрелеп бара һәм йогынты ясый. Шымчылар турында яңа чыккан бер фильмны төшерү тарихы турында сөйләрбез. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Республика дәүләт телевидение һәм радио ширкәтенә яңа җитәкче билгеләнде.
Телде белә торганы ул и туган яклары турында һөйләгәндә ул рус телендә түгел, ә башкорт телендә күрсәтелгән һәр вакыт.
Яңа президент күбрәк башкортмы, әллә татармы? Бу атнада чыккан кайбер фильмнарга реклама кирәк булмады. Моны алар өчен Русия белән АКШ арасындагы шымчылык җанҗалы эшләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья хәлләренә күзәтү белән башлыйбыз. Британия премьеры Дэвид Камерон бүген Төркиягә сәфәрен йомгаклап, Хиндстанга юл тота. Анкара сәфәре вакытында ул НАТО иле буларак Төркиянең Европа иминлеген ныгытудагы әһәмиятенә басым ясап, аның берлеккә әгъзалыгына әле киртә булган илләрне кискен тәнкыйтьләде. АКШ саклану министрының күптән түгел Европаның Төркияне берлеккә алырга теләмәү нәтиҗәсендә Төркиянең беректәшләрен көнчыгыштан эзли башлауын әйтүеннән соң, хәзер Британия премьеры Төркиянең Европа әгъзалыгын яклаган илләр сафында булуын белдерә. Тулырак итеп мәтин карашмас.
26 июльдә Анкарага килгән Британия премьеры Дэвид Камерон бүгенге очрашулар вакытында Төркиянең Европа берлегенә әгъзалыгын яклап чыгыш ясады. Премьер исеменнән Төркиягә беренче тапкыр зиярат иткән Камерон Төркиянең Европада зур көч була алачагына һәм якын көнчыгыш белән мөнәсәбәтләр урнаштыруда зур ярдәм күрсәтә алачагына басым ясады. Дэвид Камерон хәзер Төркиянең әгъзалыгына каршы торган кайбер Европа илләренең бер вакытлар Британияның да әгъзалыгына каршы чыгуын әйтеп, аларның бу ике йөзлеген кискен тел белән тәнкыйтьләде. Британия премьеры шулай ук ясаган чыгышында Төркиянең Европа берлегенә әгъзалыгы алдындагы юлны ачып җибәрергә теләвен әйтте. Камерон Европаның икътисади иминлеге һәм башка төбәкләр белән мөнәсәбәтләре өчен Төркиянең бик мөһим әһәмияте булуын сызыклады. Төркиянең берлеккә әгъзалыгына яклау күрсәткән Камерон НАТО әгъзасы буларак Европаны саклауда күрсәткән гайрәтен һәм Европага беректәш илләр янында Афганистан тынычлыгын яклауда ярдәмләрен искә төшергәндә Европа әгъзалыгы өчен әле дә процессларның катлаулыларын ачуландыра дип әйтте. Камерон шулай ук Төркияне берлектән читтә тотып, аның берлек иминлеген саклауын өмид итү дөрес булмас. Диде.
Turkey is a great NATO ally.
Төркия НАТО иле һәм ул безнең Әл-Каида яисә ПКК кебек барлык террор оешмаларына каршы торуыбызны яклый.
Камерон шулай ук Төркиясез бер Европаның көчле була алмаячагын, киресенчә тагында зәгыйфрәк калачагын әйтте.
Which European country grew at 11% at the start of this year?
Кайсы Европа иле әлеге ел башыннан бирле икътисадта 11% үсешкә иреште? Кайсы Европа иле дөньяда 2017 елга кадәр икътисады иң тиз үскән икенче ил булырлык дәрәҗәдә? 27 берлек иленнән кайсысында яшь кешеләр саны Төркиядән күбрәк? Кайсы Европа иле дөньяда төзелеш буенча Кытайдан соң икенче урында? Әлбәттә, Төркия.
Табике Төркия.
Чыгыш вакытында Төркия һәм Израиль рәсмиләрен дуслыктан баш тартмаска чакырган Камерон Газа мәсьәләсендә Төркиянең карашын яклап, төбәктәге вазгыятьнең гөл булай дәвам итә алмаячагын кичекмәстән проблемаларга чишелеш табу кирәклегенә басым ясады. Иран мәсьәләсенә килгәндә исә Төркиянең башкара алачак зур ролен әйткән Камерон Иранның атом коралын җитештерү максатыннан ваз кичерү өчен Төркиянең зур ярдәм күрсәтә алачагын әйтте. Türkiye Premieri Recep Tayyip Erdoğan bilen uçraşkan Cameron uçraşudan sın yasakan çıkışında iki il arasında stratejik ortaklık kilişu imzalanı ona itti. Kilişu bu inşa sevde saklanu hem medeni ülkede birge hizmetteşlikini nugutu kuzaldığında tutula.
Dünya Halleri Azatlık Radyosu Pravi.
Qo'zg'onatnada Qo'shma Shtatlar ekranlarini kunbotishga muhim ma'lumot bergan KGB agenti to'rinda xushlashuv degan fransuz filmi chiqdi. So'nggi vaqtda dunyoda shimshilar bilan bayli filmlar ortdi. Boshqalar kabi bu xushlashuv filmini tushiruv tarixida shoqli o'zinchalikli. Uning bilan Landish Xarasova tanishtira.
Xushlashuv filmi 1983 yilgi yong'irosh olgan shimshilar janjali turunda. U shaqta Fransiyadan shimshiliqda shiklanilgan 47 diplomat qo'li. Bu to'li ismlikni fransuz ko'zlovini ishlagan KGB polkovniki Vladimir Vitrov topshira. Aligi hallar fransuz rejissyori Kristian Karionni film chirga atari. Vitrovni esa Sergey Grigoriyev ismi bilan yertilgan serb aktyori Emir Kusturitsi o'ynay. 1965-70 yillarda Fransiyada KGB agenti bo'lgan ishlagan Vitrovni kommunistik sistema ko'ngilini qaytara. U 4000 ga yaqin ayrushada sirli sanalgan dokumentlarni ayirim olganda saqlanuv texnologiyalari ham Kimbatish hukumatı ham sanoat uyushmalarini o'tib kirgan 200 yillik kishidan turgan KGBning yuqori agentlari ismligini bera. KGB bu haqda birni bilmay bor 1982 yilni Vitrov o'zining siyarkasini o'tirgani uchun tirmaga o'tirtilgachqina bu haqda yolg'iz ish qindira. Shundan sovet hukumatı uning shimshiliq ishini ochiqli. Moskvaning Lefortov tirmasida uning so'nggi o'qmasida men bor bir turundagina qizg'on Sovetlar birligine kubrak noshorliq va Fransiyaga kubrak foyda keltira olmoqmi deb yozdi. Bu jumla bir qoshinda bir qoidada bosilmadi, ammo KGBda aniq taraldi. Aligi hallarni isyanmi ham xush deb ismlangan o'z kitobinda Sergey Kostin yoza. Film esa shunga ham istama ma'lumotlarga negizlanib chirilgan. Kostin esa Vitrov uni g'ofu itini sirab yolvarar o'rni ko'nglinda bo'lganining borsinda aytib bergandi.
Он повел себя как мужик, да, вот как мы по-русски говорим, как мужик. Он понял, что он все проиграл, что терять ему больше нечего. И вместо того, чтобы вымаливать прощение, он решил высказать напоследок все, что у него было на сердце.
Дик Костин. Filmning rejissyori Karion boshda serb prodyuseri o'rnida bosh rolga Nikita Mixalkovni chaqirga umid qilgan, ammo u o'zining Oscar bo'lagini olgan Utomlyonnoye Solnce filmini chiruv bilan majbur bo'lgan ekan, ham rus aktyori Sergey Makovetskiyni taqdim etgan. Makovetskiy boshda rizolashgan, ham ular hatto endi hozirlanada boshlaganlar, ammo filmni chiriga oltig'ini naqolganda Makovetskiyga kengaytgina shaltiratganlar. Karion bulay deb anglata.
The Russian ambassador in Paris. Call Sergey on his cell.
Rusiyaning Parijdagi elchisi Sergeyning kisa telefonidan shaltiratib, Sergey, sen iskitkish aktyor ham urus xalqi sizni bek yarata, ammo ular bir qoshonda sizning sotliqjon bo'lib o'ynovingizni anglamayacak deb aytdi, deydi Karion. Ул шақта Русияның Франциядағы елшісі Александр Авдеев бұла, қазір ол мәдәниет министрі, һәм ул Франциядан жіберілген 47 совет дипломатлары арасына кіре. Маковецкий ісе Карионға башқа аңашалтыратмасқа, һәм ғылымен оның есімін һәм телефон номерін анытырға қоша. Карион қабат Михалковтан ердем сұрай, әмме танылған режиссер енді фильм турында фикірін өзгерткен бұла көресің.
You will have no Russian actor.
Ул сіз бізде бұл фильмда әлгі рөліні ойнарға ризалашашы кішіні тапмаяшақсыз, хәм Мәскеуде оны түсіре алмаяшақсыз. Русияна орыс актерлары Мәскеуге келуіні анытығыз дейді. Хәм бұл фильм түсірерге 6 атна қолы барғанда болды дей Карион. Әлігі халлардан сын Карион тіп рөліні ойнарға серп актері Кустурицын үзіліп таба. Хәм фильмін түсірге Мәскеуге алмаш болары Киев хәм Харков яқларын сайлы. 2009 yılını filmin çürü tügellengeç Karionanın Mikhalkov jitekləgən Məskəv kinofestivalində kürsəti ınsırı. Həm mənuq sözlərin çəmədəniyyət ministri Avdiyev isə üzü isən bulğanda xoşlaşu filmi bir qoşında Rusiyada kürsətilməyəcəgin əydə. Karion fikrinçə filmdə Vitrovnun unvay kışı bularaq oynavı qoybirəvlər dərisləkə turu kilmədib sanıyı. Vitrov tekshiruvlarini olib borgan Alek KGB generali hozir Washington yonida yashagan Alek Kalugin aytuvincha, fransuz rejissyori uni shimborliqqa qorog'onda yaxshiroq etib ko'rsatdi. Vitrov Kanadadan qaytarilib, KGBning bir bo'ligida g'adiy xizmatkor etib qo'yildi. Unga boshqa chet elga chiqarishga ruxsat etilmay ham u o'zin kimsitilgan sonli. Vitrov shulay xotin-qizlarga da betaraf bo'lmagan. Shunga u shaxsan Leningrad KGB bo'ligi boshlig'ining birinchi o'rinbosari bo'lgan Kalugin bulaydi.
Ему приписывают Ветрову какие-то диссидентские взгляды. То есть
Петровка диссидентлар корашларын язалар, ягъни совет системасын ярат паунасыз кыйлар. Текшерүү барышында мен муну сизмедим. Менимче бу француз күзлөүнө эшлеген элге кишини оңой яктан көрсөтүү үчүн ясалма картылган бир мағына. Дикологин.
Облагородить эту фигуру, которая, в общем, работала на французскую разведку.
Китап авторы Костин ісе Ветров өз бұлдықсызлығынан хорланып шымшылыққа барған деген фикірді.
Он был очень многообещающий оперативник, который
в Франции да, на Канадада күресен яхшы эшләгән һәм зур өметләр багылган хезмәткәр булган, ә аны булдыксызга чыгарып калдыралар. Сырлы агент киләчәгенә нукта куялар һәм ул үзенә: "Ә сез мине шундый бер нигә сәләтсез дип саныйсызмы? Күрсәтермә әле мин сезгә нинди булуымны?" дип әйтә ди Костин.
Я вам покажу, кто я такой на самом деле.
Әлеге хушлашу фильмы Кушма штатларда 23 июль көнне күрсәтелә башлады. Шул ук вакытта экраннарга Шымчылар турында Солт һәм Кирегә таба санау дигән фильмнар чыкты.
Хушлашу фильмын төшерү тарихы турында Ландыш Харасова сөйләде. Бу фильмның кайбер күренешләрен сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Иртәгә Русия Русьне шукындыру көнен рәсми төстә бәйрәм итә. Шукындыру көнен билгеләп узуны Русиянең Федерация җыелышы канун нигезендә кабул итте. Хәзер Русиядә шукындыру көне истәлекле көннәр исемлегенә кертелде. Кайбер билгеле шәхесләр, мәсәлән, журналист Владимир Познер православ дине Русиягә бик зур зыян салган дип саный. Саша Долгов тулырак әйтеп сөйләр.
1994-2008 елларда Русия телевидениесе академиясының президенты булып торган Владимир Познер Русиядагы бәләләрнең сәбәбен православ диненнән, урыс православ чиркәвеннән күрә. Аның фикеренчә, православ дине Русияның иң зур трагедиясе. Владимир Познер бу турыда үзенең сәхифәсендә белдерә. Аның фикеренчә, христиан диненең протестант юнәлешен тоткан илләр демократия, яшәү шартлары ягыннан алда бара. Алардан соң католиклар, шуннан соң гына Русия, Болгария тора. Чөнки православ дине караңгы дин ди ул. Минем өчен иң төп татар Явуз Иван, ул бөтен әйберне дә юкка чыгарган, елгалар кызыл төскә кергән ди ул. Урыс православ чиркәвенең сәясәткә, мәктәп мәгарифенә тыгылуын Познер дә күрә. Ул чиркәвенең агрессив булуын яшермичә әйтә. Урыс православ чиркәве митрополитлары патриархы булган КПСС фиркасын хәтерләтә. Коммунистлар фиркасының генераль секретарен алар патриарх дип атый. Минемчә чиркәү Русиягә зур зыян салган ди Владимир Познер. Тележурналистның православ динен Русияның бәләсе дип белдерүе урыс җәмәгатьчелегендә бәхәс уятты. Язучы Владимир Куприн Познерны матбугат чарасыннан куып урам себертергә кирәк дип белдерә. Аның фикеренчә, урысның башына журналистлар, урысны яратмаучылар, күрә алмаучылар урыс булмаганнар мине бутырган. Познерның православ дине турындагы фикере татар җәмәгатьчелегендә дә кызыксыну уятты. Тарихчы Нурулла Гариф татарны дәүләтсез итүдә халыкка зур авырлыклар китерүдә катнашкан дингә сәяси яктан уңай карамауын әйтә.
Динне бит аны кем күңел байлыгы булырга мөмкин ийме? Ә дин шул ук вакытта корал да булырга мөмкин. Менә ул христиан дине ул ийме дәүләтнең сәясәтенә үтеп кереп, аның кораллыкларга хезмәт итә күбрәк. Менә бит ул мәсәлән кеше күңел белән тотып, аны күңелен тынычландыра. Шуның белән яши, үзенә ниндидер рухи азык таба. Ә инде ул дәүләт структурасына үтеп керсә, әй ул корал була. Менә хәзер дә шул РПЦ бу дәүләтнең структурасы күрә һәм ул корал буларак хезмәт итә башлады. Ә дәүләт аның дәүләткә ул җиңел, чөнки дәүләт аны файдаланып кешеләр белән манипулируй итә. Менә динне аны мы нишкә әйбер бит инде ул име, аны хурларга ярамый. Ну аны шулай ук башка халыкларга карата һәм үз халкына карата корал буларак та кулланырга ярамый. Мәсәлән, кайсы халыкка кайсы дин керсә дә ул аңа уңай роль уйнар иде, чөнки диннең аның начарлыгы юк. Әне аны башка мәнфәгатьләргә файдалансаң, аны шулай ук зыянда. Менә ничек кулланасың бит аны? Ну шулай ук ирексезләп кертү ул беркайчан да яхшылыкка китермей. Ә дин үзе начар нәрсә түгел инде ул.
Диде тарихчы Нурулла Гариф.
Аның фикеренчә, бер диннең генә рәсми кабул ителү көнен бәйрәм итү дә дәүләтнең халыкларны аралауын тигез күрмәвен күрсәтә. Россия Федерация җыелышы канун нигезендә 28 июльне русны чукындыру көне итеп рәсмиләштерде. Шуннан соң Татарстан Дәүләт Шурасы да 922 елда Болгарда ислам динен кабул итү көнен Россия дәрәҗәсендә рәсмиләштерергә чакырды. Әмма күпләр моның тормышка ашуына шикләнә. Беренчедән моңа урыс чиркәве каршы, икенчедән мусульманнар арасында да исламның кайсы елда, кайсы халык тарафыннан кабул ителүе турында бәхәс бара.
Саша Долгов Русьне чукындыру көне турында сөйләде. Бу көн рәсми төстә Россиядә 28 июльдә билгеләнә.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бірге метал алып келесек те.
Босқысында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыққа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны Татарстан һәм бүтән татар дөньясы өчен зур бер вакыйга турында хәбәр белән дәвам итәбез. Татар матбугаты арасында мәдәни басма булып танылган мәдәни җомга атналык газетасына бу айда 15 ел тулды. Бу басма Татарстанда мөстәкыйлек игълан ителгән елларда демократия җилләре исә башлаганда оештырылган. Басманың баш мөхәррире Зиннур Мансуров газета 15 ел дәвамында милләт өчен кара эш башкарды. Халыкны үзенчәлекле ел язмасын алып барды дип әйтә. Бүгенге көндә милләттәшләр башка мәгълүмат чараларына өстенлек бирсә дә, күпмедер вакыттан соң халык әдәбият, матбугат укуга кайтып калачак дип ышана ул. Мәдәни җомганың үзенчәлекле яклары турында Бикә Тимирова баш мөхәррир Зиннур Мансуров белән сөйләште.
Менә без мәдәни җомганың 15 еллыгын билгеләп үттек. Дөресен генә әйткәндә, күңелдә барыбер дә ниндидер бер канагатьләнү хисе бар. Чөнки мына шушы матбугатка һәр ел саен өстәлеп килгән мына шушы кыйынлык шартларында яңа басманы 15 ел дәвамында алып бару ул безнең каләм әһелләреннән гая зур көч сорый. Чөнки без беләбез, мына шушы 15 еллык дәвердә бик күп газета, журналлар ачылды һәм аларның инде күбесе ябылырга да өлгерде. Менә бу яктан мин газетаның беренче көннәрен искә төшерәм. Мәгълүм булганча, 1995 елның 4 маенда Татарстан министрлар кабинеты нәкъ менә шушындый махсус мәдәни басма ачу турында карар кабул иткән иде. Һәм бу карарны үтәү, ягъни яңа басманы оештыру ул безнең җилгәгә төште. Дөресен әйткәндә, яңа басма ачу алдыннан без беркадәр куркырлар да калдык. Чөнки мәдәни басма дигәндә мәдәни төшенчәгә бик күп хасиятләр керә. Гомумән ул бик тә тирән, киң мәгънәле сүз мәдәният. Димәк, яңа ачылачак басма менә шушы бинихая киң мәгънәгә җавап бирердәй басма булырга тиеш. Шөбһәгә калдык. Менә татар дөньясында шундый махсус газета ачып була микән? Чөнки мондый махсус атналык газетаны ачу өчен аерым кешеләрнең әйтек менә айрым журналистлар төркеменең башлангычы гына җитми. Бу беренчә кешенең теләге белән генә башкарыла торган эш түгел. Мондый махсус басманда, әмма ләкин икенче, өченче саннарны чыгара башлагач инде күңелдә шундый бер ышаныч туды.
Яңа әдәби газетаны чыгарырга алынган коллектив, язучылар берничә санны чыгаргач ук татар халкының рухи җирлеге бәһаләп бетергесез бәрәкәтле икән, милләтебез мондый махсус газетаны оештырырга инде күптәннән әзер булган икән дигән нәтиҗәгә килгән. Газета үзенең концепциясенә 15 ел буе тугрылыклы булып кала. Агымдагы вакыйгаларга гына түгел, татар зыялыларын борчый торган тел, әдәбият, әдәп-әхлак темаларына фәлсәфи күзлектән бәя бирә. Мәдәни җомга битләрендә шигърияткә, тарих мәсьәләләренә, әдәби әсәрләргә урын бирелә, сәнгать әһелләренә багышланган мәкаләләр чыгып килә. Мәсәлән, мәдәни җомганың юбилей санында Идрис Газиевнең иҗатына багышланган зур әңгәмә басылып чыкты. Мәдәни җомгада яңа китапларга бәяләмәләрне дә укып була. Газетада 15 ел буена и туган тел дигән тел үсешенә, аның проблемаларына багышланган кушымта чыгып килә. Һәм алга таба да бу газета әлеге сәхифәләрне, кушымталарны алып барырга чыгарып килергә җыена. Мәдәни җомга газетасы баш мөхәррире Зиннур Мансуров: "Без милләт өчен кара эш эшлибез" дип әйтә. Газета 15 ел буена рухи ел язма алып бара ди ул. Бүгенге көндә халык, бигрәк тә яш буын күбрәк башка төр мәгълүмат чараларына сөнүк бирсә, милләтнең ел язмасын кайтып булса да укырлар дип ышана ул. Тарих кабатлана, күпмедер вакыттан соң халык китап, газета, калын әдәби журналлар укуга кайтачак дип ышана Мәдәни җомга газетасының баш мөхәррире Зиннур Мансуров.
Безнең халкыбызның киләчәк язмышына, татар теленең язмышына бәйле мәсьәләләрен үзәккә алып яктыртуны әйтәм. Менә бу җәһәттән әлбәттә газет ул ниндидер хәбәр бирү чыгынагына түгел, ә укучы безнең әбу нәселәребез өчен киләчәктә татар кешесе булып калу өчен фикер тәкъдимнәр әйтү мәйданы да дип уйлыйм.
Мәдәни җомганың баш мөхәррире Зиннур Мансуров белән Бикә Тимирова әңгәмә карды. Дин дәүләттән айрым булган илдә дин әһелләренең хөкүмәттән хезмәт хакы алып эшли аламы? Соңгы хәбәрләрдән соң бу хакта безнең сәхифәгә укучылар җибәргән фикерләр һәм Госман хәзрәт Исхакый карашы белән таныштырырбыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Наиф Акмал.
АКШ хәрбиләре 91 меңләп яшен хәрби хисапның җәмәгатьчелеккә чыгуы ни дәрәҗәдә тәэсир итүен ачыклау өчен атналар кирәк булачак диде. Пентагон WikiLeaks интернет сәхифәсендә ул мәгълүматлар таралуының зыянын ачыкларга тырышуын белдерде. Пентагон сүзчесе Дэйв Лэппен АКШ рәсмиләре бу документларны өйрәнә һәм анда чыганаклар белән ысулларның фаш ителгән булу-булмавын һәм аларның АКШ яки халыкара көчләргә куркыныч тудыру-тудырмавын ачыкларга тырыша диде. Ул WikiLeaks-ның бу гамәлен җинаять дип атады. Ахирт белдерүнчә, җәмәгатьчелеккә чыгарылган яшерен мәгълүматләрдә Әфган сугышына бәйле исемнәр, хәрби чаралар, ысуллар һәм чыганаклар ачыла. Ул документларда моңарчы хәбәрләрдә булмаган тыныч әфганнарны үтерү очраклары һәм АКШ хәрбиләренең талибан җитәкчеләренә каршы яшерен чаралары турында да әйтелә. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад АКШ телевидениесенә интервьюда Тәһранның Әфганстандагы талибанга ярдәм итүе турында WikiLeaks-тагы чыккан мәгълүматларны кире какты. CBS телевидениесенең Талибанга ярдәм итү турындагы соравына җавап биреп, Әхмәдинеҗад: "Без бер төркемне дә якламыйбыз" диде. British Petroleum şirkәте үзенең башкарма мөдире Тони Хейвордның 1 октябрьдән вазифасыннан китүен рәсми рәвештә игълан итте. Аннан соң şirkәтне хәзер Мексика култыгында нефть агыны туктату эшләре башлыгы булган Роберт Дедли җитәкләячәк. British Petroleumның мәхкәмәләрдәге хәзерге һәм булачак şirkәтләрне канәгатьләндерү түләүләре өчен 32 миллиард доллар бүлүе хәбәр ителә. Халыкара донорлар Кыргызстанда 1 ай ичиндәге сәяси һәм милләтара чуалышлардан килгән зыянны төзәтү өчен алдагы 30 айда 1 миллиард доллардан артык акча бирергә вәгъдә итте. Бүген Кыргызстан Бишкектә үткән донорлар конференциясендә 1 миллиард доллар чамасы акча сораган иде. Дөнья банкы рәсмие Теодор Алерс бу елның калган айларында Кыргызстанга 600 миллион доллар биреләчәк диде. Тәһран Европа Берлегенең Иранга каршы яңа кырыс чикләүләренә тирән кызганыч белдерде һәм аларны хөкем итеп чыкты. Европа Берлеге белән Канада Тәһранның уран байытуын туктату максатында өстәмә басым ясау чарасы буларак Иранның энергия тармагына каршы кырысрак чикләүләр кертте. Яңа чикләүләр Иран банклары белән эш итүне һәм Тәһранның нефть-газ тармакларына инвестицияләр кертүне тыя. Русия Европа Берлегенең Тәһранга каршы яңа чикләүләренә каршы чыкты. Русия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Андрей Нестеренко: "Русия Европа Берлегенең һәм Кушма Штатларның эчке канунларын башка илләргә карата куллануга һәм башка илләрнең кешеләренә һәм ширкәтләренә карата бу чикләүләрне куллануга каршы чыга" диде. Европа Бирлиги үз күзәтүчләренең Гөржи Абхаз һәм Гөржи Астин низагы төбәкләрендә күзәтү эшчәнлеге мөддәтен озайтты. Әлеге төркемгә Грузия белән аннан аерылырга теләүче Абхазия һәм Көньяк Осетия шикләрендәге 225 күзәтүче керә. Төбәктә Европа Бирлиги күзәтүчеләре 2008 елгы Русия-Грузия сугышыннан соң солых килешүенең үтәлешен күзәтү өчен урнаштырылды. НАТО-ның хәрби комитеты башлыгы Италия адмиралы Джан-Пауло Ди Паоло НАТО белән Русия арасында хезмәттәшлек сизелерлек яхшыра бара диде. Бүген Брюссельдә чыгыш ясап, Ди Паоло ике яклы хезмәттәшлекнең төп юнәлешләре Әфганстандагы НАТО хәрби чаралары, халыкара террорчылыкка һәм диңгез юлбасарларына каршы көрәш булуын белдерде. Мәскәүдә бу көннәрдә үткән сөйләшүләрдән кайткан Ди Паоло Русияның Әфганстанда төзелүче хәрби һава көчләренә хәрби һәм транспорт боралаклары бирергә ризалык белдергәнлеген әйтте.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан телевидение һәм радио ширкәте башлыгы Рәмиз Дәүләтбаев вазифасыннан китте. Аның вазифаларын башкаручы итеп моңарчы ширкәттә радио эшчәнлеге җитәкләгән Фәннур Ягъфаров билгеләнде. Дәүләтбаевның вазифасыннан үз теләге белән китүе һәм аның гаризасын республика президенты Рөстәм Хәмитовның хуплавы хәбәр ителә. Хәмитовның Башинформ хәбәр агентлыгы җитәкчесе Юнир Азнабаев белән дә ризасызлык белдереп, сөйләшү мөмкинлеге турында хәбәрләр бар. Президент әлеге агентлык эшчәнлеге мәгънәсез сагыз дип атаган иде. Президентның оппозициядәге Уфа ГУП сәхифәсе авторлары турында әйткән сүзләре дә игътибарны җәлеп итә. Аларны ул хәлләрнең торышын алдан күзаллаган кешеләр дип атады. Республикада барган менә шундый вакыйгалар сүрәтендә халык яңа президентның ни дәрәҗәдә башкорт, ни дәрәҗәдә татар булуын тикшерә. Бүген дә безне Рәмзи Кабулеев яңа президентның ата-аналары белән таныштырыр.
Республика Рәсәйдең кайбер төбәкләреннән 20 елга артта калган. Мәктәпләр төзелүдә туктатырга кирәк. Бул һуңгы көннәрдә республика итәкселеге яңгыраткан белдерүләр. Кайбер политологлар уларды 20 елга ревизия яһау дип аңлата, рәсми хакимият иһә республикаларга ысынбарлык буна шулай дип белдерә.
Иногда погоня за результатом строим много. Которые потом надо содержать, отапливать, людей там держать и так далее. Есть понимание того, сколько нам надо школ. Вот на наши 4 миллиона человек, на наших ребятишек должна быть цифра понятная и ясная.
Федус Ямалдинов әйтеүенсә, табибтардың эше тиешенсә баһаланмай. Техник һазландыру өчен дә мөмкинлекләр етешмәй. Авыл хуҗалыгында төбәк халкының 40% тулайым төбәк продуктының нибары 10% гына етештерә. Республика президенты Рөстәм Хәмитовта иң борсыган мәсьәлә әле корылык. Башкортстан президенты фикренсә, айрым райондарда ямгырлар явуга карамастан, әлегә хәл күсергәнешле кала. Игенчеләр югалтуларды исәпләй. Һуңгы мәгълүматлар буенча республиканың авыл хуҗалыгы зур зыян күргән. Дәүләт ярдәме тәүсиратта халыкты эш менән тәэмин итүсе коллектив хуҗалыклар, ягъни авыл хуҗалыгы ширкәтләренә күрһәтләсәк. Республика итәкселеге шәхси хуҗалыктарда ла хәлдең катмарлы икәнлеген яхшы аңлый. Шугыла Рөстәм Хәмитов министрлык һәм ведомстволар итәкселәренә бер атна эчендә авыл халкына туранан-тура ярдәм күрһәтү планын әзерләргә кушты. Рөстәм Хәмитов башкортмы, татармы? Бул һорау Башкортстанда мөһимлеген югалтмый. Шугыла Акъюрттан туранан-тура кушу буенча урындагы телеканалларның береһендә ошо турала махсус сюжет күрһәтелде. Билдәле галим һәм тарихчы Әнвәр Әсфәндияров Башкортстан авылдары тарихи китабында президент авылы штәндегә нигез 17-нче буат алактарында 18-нче буат баштарында халынган дип яза. Ул вакытта бул йергә Иликей авылыннан Хәсән, Бәлкәне, Тушкырдан Нурты исемле кешеләрнең нәселләре күсеп килә. Имам Хатип Әхвәс Габдулхакыф һәм медицина фәндәре докторы Лена Карамова.
Менә әле без башкорт сарай тартым сөйләшәбез бит инде. Без менә әйтәбез бит инде, ашыйм, ашамыйм дип сөйләшмәйбез, ашайым. Башкорт сарай тартым бит инде. Безнең милләтебез башкорт сөйләшүебез татарга әйләнеп киткән сөйләм теле.
Мы все же башкиры. Балтачевский же район, он смесовый очень. Вот у нас диалект такой, не чисто, не зауральский, башкирский, да? Он отличается. Балтачевский многонациональный район. Там много и русских, татар много, марийцев много. Поэтому у нас язык очень своеобразный, очень такой местный диалект.
Буласак президенттің атаһы Зәки ағай Ишлегәйләлә туған. Улар ете малай һәм бер ҡыҙ үҫтергәндәр. Алыҫ Себер тарафтарынан туған яға Балтасҡа ҡайтып бер аҙ эшләгәндән һуң, Зәки Сәлим улы ғаиләһен Өфөгә күсереп алып килә һәм Башҡорт дәүләт аграр университетында уҡыта башлай. Уның дуҫы Варис Дусыев.
Зәки Сәлимовтың башҡортса һөйләшен яратҡас, мин дә аның менән осрашҡанда һәр ваҡыт башҡортса һөйләшә башлай торғайным. Телді біле тұрғайны ол, и туған яқтары тұрында хилігенде, ол рус тілді түгіл, башқы тіліне көрсе тұрғайны әр вақыт. Башқы тілді хилігенде, туған яқтан келген тәсірдерді әйбетірек, оңла бірақ хилі болатып, оңлаштыра тұрғайны ол.
Зәки Сәлим ұлы хақлы ялға сыққас, іштендіге қайтып, үрт халды. Ти Зәки Сәлим ұлының тұрмыш іптәші, Рейсе Сүнағатулла қыды. Рәйсе һәм Зәки Хәмитовтар улдары Рөстәм һәм Рәшиттә кескәй саҡтан уҡ өлһөйәрлек, тырышлыҡ, талапсанлыҡ кеүек сифаттарҙы тәрбиәләп, тормошта үҙ урындарын табырға ярҙам итә.
Әтисе бик, бик башкирина, менә илен, менә үҙ илен бик сөйләй. Дәм бит менә, ҡоя ғына бармы, башкирия, менә солнечная башкирия ғына дия иде. Әтисеннән күшкән аларға. Әтисеннән миңа да күшкән инде.
20 июль Чечен Республикаһы буенса Эске эштәр министрлыгы хезмәткәрләре үткәргән операция барышында енәетсел төркемнең бер ағзаһы юк ителгән. Документтарын тикшергәндә уның Мәләүз районы Ерген ҡасабаһынан Рөстәм Рәхмәтуллин булыуы асыҡланған. Ул Хизбут Тахрир халыҡара террор ойошмаһы эшмәкәрлегендә ҡатнашҡан. Тикшерүҙәр барышында асыҡланыуынса, Рөстәм Рәхмәтуллин Ерген ҡасабаһында террор ойошмаһы йыйылыштарын үткәргән, экстремистик әҙәбиәт тарату өсөн яуап биргән. 2008 йылда Мәләүз районы Мировой суды ҡарары менән Рөстәм Рәхмәтуллин енәйәт ҡылыуҙа ғәйепләнә һәм шартлы рәүештә 1 йылда 6 айға иркенән мәхрүм ителә. Быйыл май ул ата-әсәһенә туғандарына әйтмәйенсә Төньяҡ Кавказға китә. Террор ойошмаһы ағзаһы Шатой районында һәләк булған. Әдәбиәт, сәнғәт һәм архитектура өлкәһендә Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы буенса комиссияға тәҡдим ителгән эштәр буенса был юғары наградаға дәғүә итеүселәрҙең исемлеге асыҡланды. Улар рәссам Рифҡәт Арыҫланов, арҙаҡлы шәхестәр шәлке менән шағир Рәшит Назар ижадын сағылдырған «Йөрәк», милли батыр Салауат Юлаев тормошына арналған «Мин үлмәнем башҡорттарым» һәм Әхмәт Зәки Вәлиди «Туған илгә ҡайтыу» тип аталған фильмдары өсөн Башҡортостан дәүләт теле радио тапшырыулар компанияһынан Гәүһәр Баталова һәм телеоператор Уралға Таулин, яҙыусы Ринат Камал, фоторәсәм Рәмил Килмәмәтов, композитор Рөстәм Сабитов конкурста ҡатнашыу хоҡуғын алды. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңауылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Азатлык тапшыруын Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Яңа фатир төзү өметен үзмәгән кешеләр Казанда яңа урам җыенын уздырды. Казанның алданган дольщикларының республика җитәкчелегенә ышанышы калмаса да, алар тагын хөкүмәт бинасы каршына чыкты. Пикетта 50 ләп кеше катнашты, 3 мең ләп кеше фатир көтә. Наил Аланны тыңлыйк.
Казанда яшәүче Гөлсем апа Садыкова кулына вәгъдә итеп ышандырып тору тукталсын, конкрет эшләр көтәбез дип язылган зур язу тоткан иде.
100% түләгән квартирага 7 елдан бирле көтәбез. Дәүләт обещать итә, бирәбез ди, то Абдуллинга бирәләр, то Жикка әйтәләр, берсеннән дә бернинди файда юк. Инде мин пенсионермын, яна 7 ел киттем, яна 7 ел гомерем бармы, юкмы, аны бер Алла гына белә. Постоянно чыгабыз, һич кемнең эше дә юк. Как будто без бу дәүләттә яшәмибез дә. Безнең барлыгыбызны һич кем белми. Чиновниклар, по-моему, һәммәсенә без сайлап куйганбыз, только үзләре өчен генә, халык өчен түгел. Халыкның вопросын берсе дә хәл итми.
Илгәре әз булса да канунлар эшләвен хәзер исә демократия диеп халык өчен эшли торган кешеләрне алып атуларында әйтеп китте Гөлсем апа.
Без шибен урынында гына. Үтерсәләр дә җавап бирүче кеше юк.
Hükümet karşında ötken piket kaşıkkan Rozaliya Gafiyatullina sözlerinşe, әлеге жидди проблемнан төрле министрлыклар кошарга гына тора. Түзүлүш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгы бу мәсьәләне үз өстеннән төшергән. Бары тик контрольдә тутучы булып кына калган. Төзергә теләмәгәч алар кимне күзәтеп һәм контроль итеп торашаклар икән ди Гафиятуллина.
Сколько мы пикетировали, сколько ходили. Премьер-министр Миниханов, нынешний президент.
Без бик күп тапкырлар пикетларга чыктык. Төрле дәүләт оешмаларына йөрдек. Хәзерге президент ул вакытта премьер-министр иде. Рөстәм Миниханов безнең янга килеп, сез бер тиен дә түләмәячәксез дип әйтте. Инде кризис та узып китте. Тагын шунсы ачыкланды. Безнең 2,5 гектар җирне шыпырт кына тиеннәргә дип әйтеп була, 30 миллион сумга гына сатып җибәргәннәр.
Ее продали за 30 миллионов, за копейки.
Дип белдерә Гафиятуллина. Кемнәдер урлаган акчаларны да хәзер дольщиклар капларга тиеш була икән. Защита ябык акционерлар җәмгыятенә 2005 елдан бирле Алексей Казаков җитәкчелек иткән иде. Ул инде 2007 елда ук акционерлык җәмгыятендә финанс кыенлыклары булу турында белдерде. Ул вакытта алданганнар Казаковның сатырга мөмкин булган бөтен нәрсәне сатуыннан зарланды. Бүген исә фатирлы булырга өметләнгәннәр Казаковка гаепләү алдан ук билгеләнеп куелган инде дип белдерә. Янәсе ул шартлы рәвештә генә 2 елга хөкем ителәчәк. Әлеге мәсьәләгә мөнәсәбәттә мәхкәмә эше туктамый, һаман да дәвам итә. Беренче утырыш Татарстанның арбитраж мәхкәмәсендә 2007 елның ноябрь аенда ук булган иде. Үз вакытында Татарстан чиновниклары Самарга барып, андагы алданган дольщикларны фатирлы итү үрнәген өйрәнеп кайткан булган.
Миниханов к нам выходил вот здесь, перед ратушей, обещали, что ни копейки мы не будем доплачивать.
Миниханов безнең янга ратуша алдына җыелган вакытта бер тиен дә өстәмә түләмәячәксез дип белдергән иде. Безнең йорт өчен өстәмә тотылган акчаларны фатир түләүләре кәгазьләренә аерым бер юл итеп кертәчәкләрен дә әйттеләр. Миниханов җыйган бер киңәшмә вакытында безгә 200 миллион сум процентсыз суды бирергә дигән күрсәтмә дә биргән иде. Әлегә кадәр бер тиен дә бирелгәне юк. Бүгенгә кадәр кабул ителгән бер генә карар да үтәлмәгән.
Не выделяют, никто ничего, все благополучно забыли. Ни одно решение, которое было принято, ни одно еще пока не выполнено.
Дип белдерде Гафиятуллина. Кайбер йортлар 75%-ка гына әзер, ә 9-нчы санлы йортта әлегә кылда кыймылдатылмаган. Инфотраш ширкәтенә караган дольщиклар шулай ук үз вакытында алданган булган, әмма калганнардан аермалы буларак шәһәр каяндыр акча табып, ике йорт төзеп, аларны фатирлы иткәннәр. Нәумиз булып калганнарга инфотрастлар сездән аерыла, сез коммерцияле оешмага караган дип әйткәннәр. Акчаны алдан кемгә биргәнегезне беләсе иде дип йөрәкләренә тоз да сипкәннәр. Шулай итеп фатирлы булам дип акчаларын түләп куйганнар фатирсыз да үзләренең проблемалары белән үзләре генә калган. Җитмәсә төрле ширкәткә караган алданганнарны ызгыштырганнар да. Защита һәм башка ширкәтләрнең алданган дольщиклары, дольщик ул Африкада да дольщик дип белдерә. Хөкүмәт мине салдына 50ләп кеше пикетка чыкты. Алар башка язулар белән бергә кулларына федераль хакимият защита ябык акционерлык җәмгыятенең алданган дольщиклары проблемасын хәл итегез. Татарстан хакимияте хәл итми дигәнен дә тоткан иделәр.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дин әһелләре социаль проблемаларга каршы көрәшкәндә, наркомания, эчүчелек һәм фахишәлеккә баткан кешеләр белән эшләгәндә, дәүләттән акча ала аламы? Бу тема интернеттагы сәхифәбезне укучыларның игътибарын җәлеп итте. Чит илдәге муллалар үзләренең кәсепләренә яши, ягъни үз керемнәре бар шәхси эшмәкәрләр, ә мәчеткә килеп намаз укытып һәм вагаз сөйләп китә. Ә бездә һаман кемгәдер ялыну, мескеннәнү дип язган бер укучыбыз. Уфадан берәү язам. Сез җәмәгать белмисезмени? Урыс батюшкалары электә хәзер дә дәүләттән хезмәт хакы ала. Безнең мулла мултага ишенлегенә финансланмый. Революциягә тиклемдә хәзер дә халыкның ихтияри иганәләрендә торган һәм тора. Татарстаннан Мөслим исемле укучыбыз күптән түгел Эхо Москвы радиосында ишеткәннәре белән уртаклаша. Бер көнне Эхо Москвы радиосыннан Шамил хәзрәт Әләүтдиновны сөйләттеләр. Бик үҗәтләнеп тәңкәсенә тидләр. Мөселманнар өчен Руси ватандашы булу өстенме яки Аллаһка буйсынумы дип. Провокация максатлары кычкырып тора иде. Хәзрәтебез дә аптырап калмады. Ә сезнең өчен кайсы күзегез мөһимрәк? Умма әллә сумма дип җавап кайтарды ул. Шул ук вакытта хәзрәтебез Русиядә мөселманнарның хукукларын даими рәвештә бозулары турында да курыкмыйча әйтте. Алып баручының Руси ватандашларының тигез хукуклары вә общероссийская идентичность мусульман и принадлежность их к единой нации россиян дип сафсата сатуына хәзер Хәзрәт, сез Русиянең берәр шәһәрендә мәсҗид төзергә рөхсәт алып карагыз дип җавап кайтарды, дип яза Мөслим исемле укучыбыз. Кичә генә тапшыруыбызда Воронеж мөселманнарының мәсҗид төзер өчен җир ала алмаулары, хәтта күп халык катнашында бәйрәм намазлары укыр өчен бина арендага ала алмаулары турында сөйләгән идек. Күпчелек укучыларыбызның фикере хөкүмәттән акча алган муллалар Русия дәүләте кушканча эшләргә тиеш булачак, дин әһелләре моннан ирекле булырга тиеш. Менә шундый фикер. Бу хакта хәбәрчебез Гафиулла Газиз Татарстан диния нәзарәте рәисе мөфти Госман хәзрәт Исхакый фикерендә белеш
1552 елда Казан яулап алынганнан соң Русия моно дәүләттән конфессиональ дәүләткә әйләнә. Ләкин Русиядә 16 гасырдан 18 гасырга кадәр ислам дине мәсьәләсе берничек тә хәл ителмәй. Башка дин тарафдарлары буларак аларны бөтенләй танымаганнар. Бары тик 1788 елда Екатерина II Оренбур диния нәзарәте төзү турында карар чыгара. 1789 елда нәзарәт уйыша. Мөфтине хөкүмәт билгели һәм аңа генерал жалобниесе түләнә. Идара эшендә берничә казый, берничә писар да катнаша. Аларга да хезмәт хакы Русия казнасыннан бирелә. Шушы кичкенә генә идара хезмәткәрләренә жалование түләү 1917 елда билгеле инкыйлаптан соң туктатыла. Әлеге мәгълүматлар Русия Ислам университетының ректоры Рафик әфәнде Мөхәммәтшин белән сөйләшү вакытында әйтелгән иде. Татарстан Диния нәзарәте рәисе Госман хәзрәт Исхакый, мөфтиләр, имамнар һәм казыйлар дәүләттән хезмәт хакы алсалар, җәмгыят өчен начар булмас иде дигән фикердә тора. Бу хакта ул быелның июнь айында Ислам нуры газетаның 15 еллык тантанасында ясаган чыгышында белдереп киткән иде. Мөфти хәзрәтләренең әлеге фикерләрен кайбер журналистлар Татарстанда дин эшләре буенча министрлык булдыру зарурлыгы турында дип кабул итте. Хакимияткә хезмәт хакы буенча якынаю, министрлык төзү төшенчәсен аңлатмый, диде азатлыкка Госман хәзрәт Исхакый һәм бу уңайдан үзенең күз аллауын җиткергән иде. Госман хәзрәтне шушы бүгенге түгәрәк өстәлдә бик зур яңалык яңгырады дип әйтергә кирәк инде. Сез Татарстанда дин эшләре министрлыгы булдыру зарурлыгы турында әйткән идегез. Менә шушы фикер нилектән туды?
Беләсезме, сез бәлки дөрес аңламагансыздыр. Мин аны бер мисал шикелле күрсәттем. Бүгенге көндә безнең Татарстаныбызда, Россиябездә күп кенә министрлыклар бар. Алар хөкүмәтнең, дәүләтнең дотациясендә, акчасында яшиләр. Ләкин без имамнар, мөфтиләр, казыйлар, мөхтәсипләр, җөмһүриятебез өчен, Россиябез өчен бик күп кенә эшләр эшлибез. Ул эшне үлчәүгә салып булмый. Ул эшне ниндидер тонналап яки килолап үлчәп булмый. Бүгенге көндә наркоманияга каршы көрәшү өчен миллион миллиард акча түгәләр. Бүгенге көндә эчүчелеккә каршы миллион миллиард акча түгәләр. Бүгенге көндә проституциягә, башка төрле фахишәлеккә каршы торыр өчен күп генә шифаханалар ачалар, күп генә чаралар күрәләр, аңар миллион миллиард акчалар китә. Ләкин шушы әйберләр булганчы наркомания яғни ішушілік, фахишалік болғанша, мына шуны болдырмас үшін нештерге керек деген сұрау ғайләде балаларыны дұрыс етіп дини тәрбиелеу білен. Христианлар өз жолдары білен, біз өз жолдарымыз білен шуны тәрбиелер үшін бізге өзіміздің кадрлар керек, имамларымыз керек, бізге өзіміздің аспапларымыз, кітапларымыз керек, бізге ауылдағы муллаларымызды тәмин етер үшін зарплата ақшаларымыз керек. Мына дәулет келешекте шуны тағы да фикірлеп, юк каяндыр шеттен, Сауд Арабстаннан, Пакистаннан, Эмираттан, яки башка Бахрейн, Катардан келген ақшаға түгел, бәлки өзіміздің халал тапқан ақшаға, һәрбір мусулманнар төлей торған шушы налог ақшасына біздің имамларыбыз да зарплата ала башласалар, ул біздің жумһуриятыбызга, біздің Россиябызга бик зур бір ярдәм булыр иде, һәм дә неше йыллар булмаган әйбер булып, киләчәктә халкыбызга, өзебезнең җөмһүриятебезгә, өзебезнең менә шушы социаль ягыннан сактыгына алга китү һәм дә рухи яктан безнең зур байлыгыбыз булыр иде дип, шушы бер үрнәк шикелле генә әйттем. Булдырга кирәк дип әйтергә минем хакым юк.
Әлбәттә, Россиядә барган җинси, әхлакый бузыклыкларга каршы көрәшүдә дин әһелләренең борчылуы, бу эшкә әзер торулары бер нәрсә. Эшнең башы шунда килеп тирәлә, Русиядә дин дәүләттән айырылган.
Гафиулла Газизне тыңладың. Сез дин әһелләренең дәүләттән хезмәт хакы алу ихтималы турында нәрсә уйлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар? Үз фикерләрегезне ozatlik.org сәхифәсендә мәкаләне укыгач язып калдыра аласыз. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан язучылары октябрь айында булачак халык исәбен алуга үз өлешен кертергә тели. Алар татар халкына мөрәҗәгать белән китапчык чыгарып таратты. Бер тамардан, уртак язмыштан без дип исемләнгән китапчыкта таналган әдипләрнең милли үзаңны уятырлык шигырьләре, әсәрләрдән өзекләре бар. Тулырак мәгълүмат белән Ләйсән Фәтхетдинова.
Озатлык радиосы «Бер тамырдан, уртак язмыштан без» дип исемләнгән китапчык шыгачагы турында хәбәр иткән иде. 50 мең тираж белән чыккан җыентык бөтен Русиядә узган Сабантуй бәйрәмнәрендә халыкка таратылды инде. Шул кадәр үк китапчыклар җан исәп башланыр алдыннан да үз укучысын табар дип көтелә. Китапчык Татарстан язучыларының татар халкына мөрәҗәгате белән башланып китә. «Безне тагын ылы сынау көтә, бердән булыйк» дигән шигар күтәрә әдипләр. Кереш сүздә:
«Тукаебыз заманында 10 миллион идел буе татары» дип язган. Ә хәзер халык исәбе дөрес алынамы? Дөрес алынган хәлдә нәтиҗәләре дөрес игълан ителәме? Соңгы елларда үткәрелгән сан алулар исә татарның киләчәк язмышына бәйле бик күп сораулар тудырды. Без, туган халкыбыз язмышын кайгыртучы татар язучылары, әнә шуларны күздә тотып, сезгә мөрәҗәгать итәргә, борчулы уйларыбызны сезнең белән уртаклашырга булдык, кадерле милләттәшләр.
Ди язучылар. Китапчык ике яклы итеп эшләнгән. Бер ягы татар телендә булса, икенчесе рус телле китап үз укучыларын әдипләр сүзе, милли үзаңны уятырлык шигырьләр, цитаталар белән таныштыра. Бер тамырдан, уртак язмыштан без китапчыгы Габдулла Тукай, Мәҗит Гафури, Дәрдемәнд, Гояз Исхакый сүзләре белән башланса, бүгенге иҗат әһелләре Разил Вәлиев, Ркаил Зәйдулла, Гази Нурмурат, Линар Шәех шигырьләре белән тәмамлана. Рус телле өлешендә исә тәрҗемә ителгән шигырьләр Гавриил Державин, Александр Герцен, Максим Горький, Лев Гумилев, Рудольф Нуриев кебек шәхесләр һәм дөнья әдәбияты әдипләренең татарлар турында әйткән сүзләре бар. Бу китапчыкта нәкъ менә сан алуга багышланган шигырь дә урын алган. Авторы Илдар Юзиев.
Без башкортта, без мишәрдә, керәшендә, типтәрдә. Мин татар дип аваз бирәм сан алуны көткәндә. Сарык булма, балык булма, тавык булма, бел татар. Даның сүнәр, жаның түнәр калсаң әгәр мин татар. Һич ышанма, әйтсәләр дә, гадәттәге сан алу, аң бул, жан бул, бу татардан сан кимитеп жан алу.
Ди Юзиев үз шигырендә. Туфан Миңнуллин халык санын алуның Русиядә татар файдасына булмаячагы турында яза.
Чөнки безне тагын киметеп күрсәтергә җыйналар. Татарның күп булуы Мәскәүне һәр шак борышып торды. Югыйсә, тырышып тормашып Мәскәүгә хезмәт итәбез. Сугышларында юлбарыстан көчлебез, эшләгәндә аттан артык эшлибез.
Ди ул. Миңнуллин шулай ук татарлар арасында халык санын алуны җан исәбен алу дип әйтүнең мәгънәле булуын билгеләп үтә. Ркаил Зайдулла да татар булып калык шигырын күтәреп чыга. Бу исемле шигырендә ул һәр гасырның ата шайтаны бар. Урландылар кайбер өметләр. Без барыбер бирелмичә калдык. Татар булып калдык, егетләр, дип әйтә. Газинур Мурат исә дәүләтчелек темасына да кагылып уза. Дәүләт арты дәүләт кырган. Булган шундый сәләте дә төшенмәгән үзе ләкин дәүләт тоту сәнгатенә, дип яза. Бүген милләтче сүзен төрле кеше төрлечә аңлый. Кемдер милләт өчен җан ату белән горурланса, кем өчендер бу сүз негатив характердә. Рафис Корбанның шигырендә бу проблемага кагылышлы юллар да бар. Милләттем дип әйтсә берәү, милләтче дип чыкты сүзе. Татар өчен кем көрәшсен, көрәшмәсә татар үзе, ди ул. Бер тамырдан, уртак язмыштан без китапчыгына милли узаңны уятырлык һәм татарда булган проблемнар турында уйландырырлык фикерләр бар. Әмма татар язучыларының мөрәҗәгатендә үк әйтелгәнчә, Тукай заманында 10 миллион Идел буе татары дип язган. Ә китапчыкның гомуми тиражы нибары 100 мең булачак.
Казаннан Ләйсән Фәтхетдинова булдым.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Интернет инде болай да яшьләр өчен диләр. Әмма интернетта тагын яшьләр өчен аерым уеннар һәм проектлар бар икән. Алар турында бүген Казан студиясе кунагы белән Пәрәүз сәхифәсе авторы Данил Сафаров сөйләшә.
Интернетны алга этәрүче иң зур кешеләрнең берсе ул яшьләр. Моны ачыктан-ачык әйтергә буладыр. Яшьләр субкультурасы, яшьләр тусовкасы. Кайсы гына сайтны алсаң да, аның файдаланучыларының күпчелеге яшьләр була. Хуҗалары да гадәттә яшь буын вәкилләре. Әмма интернетта әле аерым бер яшьләр дөньясы бар. Виртуаль субкультурасы дип әйтергә була. Ул гадәттә мода, музыка, экстремаль спорт төрләре, альтернатив шөгыльләр белән бәйле. Кайбер күренешләр гомумән моңарчы реаль тормышта булмаган, ә интернеттан чыккан. Мәсәлән, флешмоб, геокешинг кебек яшьләр уеннары. Бу турыда безгә тулырак яшьләр субкультурасының актив бер вәкиле, берничә интернет проект авторы, Иттифак төркеме лидеры Ильяс Гафаров сөйләр.
Ильяс, син татар интернетыннан чыкмыйсың дияргә була, әйме? Татар интернеты белән хәбәрдар. Ничек уйлыйсың, яшьләр татар интернетында җитәрлекме? Һәм алар үз проектларын, үз фикерләрен, үз юнәлешләрен интернетта җәелдерәме?
Хәзерге вакытта интернетта яшьләрнең тормышы активлашты. Бик күп татар яшьләре төрле форумларда, я булмаса, социалкаларда утыралар. Минемчә, бу бер шәһәрдә я бер төбәктә генә түгел, ә инде бөтен республика буенча бер дәрәҗәдә үсә бара. Һәм хәзерге вакытта әмма шундый гади кулланучылар өчен сайтлар саны да арта бара. Ләкин кызганычка каршы татар телендә сыйфатлы үрнәкләр әле бик аз, юк дәрәҗәдә.
Интернет булган җирдә, яшьләр булган җирдә һәрвакытта да музыка булышла бит. Син Иттифак төркеменең лидеры, әйт әле, татар музыкасы интернетта ни дәрәҗәдә файдаланыла? Кирәкле татар җырларын табып буламы?
Бу авыр сорау, чөнки мин мәсәлән үзем дә бик теләпсемә кирәкле җырларны, альбомларны эзләп табар идем дә, ләкин әлегә ул лидер бер хаос дәрәҗәсендә яшәп килә. Ягъни күләм буенча алар күп, күпчелек сайтлар даими рәвештә нәрсәдер салып тора, ләкин кулланучы өчен кулай бер система әле эшләнеп бетмәгән. Мәсәлән, безнең үзәк патч сайтында без билгеле бер агымдагы музыканы салып торабыз. Ул да булса бәйсез, тере һәм альтернатив музыка. Менә шундый стильләр буенча бүленеш әле бик үк таралмаган. Бөтен калган музыка ул теге бутка рәвешендә интернетта ята бара, һәм аны системага салучы ресурслар әле барлыкка килмәгән.
Иттифак төркеме үз иҗатында интернетны ни дәрәҗәдә файдалана? Сез бит инде кичәләр оештырасыз, әйме? Төнге кичәләр шактый гына җанатарларыгыз бар, алар белән элемтә бармы? Һәм шушы кичәләрне оештырганда интернетның роле ни дәрәҗәдә зур? Реклама чыганагы буларак.
Шуннан да безнең җанатарларыбыз интернетны бик актив куллана һәм алар белән интернет аша гына аралашабыз диярлек. Безнең өчен интернет ул төп информат мәгълүмат чыганагы. Икенчедән, интернет ул ниндидер рәсми мәгълүмат чараларына карата үзенә күрә бер иреклек альтернатива булып тора һәм үзенә күрә бик яхшы площадка булып тора. Чөнки интернетны куллана белгән кеше алдында бернинди чикләр дә юк, ул иҗатын тулы дәрәҗәдә күрсәтә, чагылдыра ала.
Син үзәкпати.ру сайтында алып барасың, һәм ялгышмасам gopati.ru сайтын алып барасың. Мусы инде рус телендәге сайт Казанның төнге тормышы, клуб тормышы турында. Нәшуше ике эш юнәлешен чагыштырып карап, нәрсә әйтә аласың?
Беренчедән инде рус интернетында түгел юнәлешле сайтлар саны һәм сыйфаты инде күптән арткан, һәм алар бик әйбәт кенә яшәп килә. Аны эшли белүче кешеләр бар, аны тормышка чыгару тәҗрибәсе дә бар, һәм ул тәҗрибә мәлки татар сайтлары өчен дә бик кулай булыр. Бар тик аны безнең милли яссылыкка салып кулланырга кирәктер. Мәсәлән, рус сайтларының кулланучылары күбрәк шәһәрдә яшәсә, инде татар сайтларын авыл җирлегенә дә күчереп карарга кирәктер. Ләкин авылда яшәүче кулланучылар алар техник яктан катлаулы сервисларны яратып та бетермәсләр. Ләкин алар өчен уңайлы, гади, ләкин яшәп торучы һәм информацияны даими рәвештә туплап торучы сервис ачып җибәрсәң, минемчә, бер ярты елдан соң алар аны бик актив файдалана башларлар дип уйлыйм.
Авыл яшьләре арасында интернет белән файдаланучылар еш очраймы соң? Менә син аралашасың интернетта. Минемчә, алар бик әз.
Минем танышлар арасында да бик әз, ләкин узган ел белән чагыштырсаң, алар шактый артты. Мәсәлән, интернетта яшьләр радиосы бар. Белгәнемчә, аларның тыңлаучылары һәм катнашучылары яртылаш шәһәрдән, яртылаш авылдан. Алар барсы да бу радионы үз кешеләре белән чыгарга тырышалар, һәм бу яшьләр, егетләр һәм кызлар алар күбесе килеп чыгышы белән авылдан.
Әмма алар авылдан булсалар да, алар интернетка ве шәһәрдән керәләр. Шәһәрдә укыйлар алар барсы да. Авылда яшәп, авыл йортыннан интернетка чыгып актив файдаланган кешеләр минемчә бар әзрәк.
Бәлки әлегә әзрәктер, чөнки аларга интернет күптән түгел генә керде, һәм кызганычка каршы авыл өчен интернет ул барыбер ят әйбер һәм артык бер кымачаулаучы гына элемент кебек кенә кабул ителә әлегә. Чөнки шәһәрдә яшәүче кешеләр интернетны инде күңел ачу өчен генә түгел, ә үзенең тормышын алып бару өчен файдалана башлаган. Авылга әле ул килеп керә генә, һәм авыл тормышы өчен ясалган сервислар әз булга күрә, бәлки аларны кулланучы кешеләр дә әздер. Нинди кызык сервис уйлап табырга була? Мәсәлән, һәр районда ниндидер бер үзенең продукцияңны сату йә базарга чыгару өчен уйлап табылган сервис бик кызык булыр иде, чөнки менә авылда инде бик күп продукция җитештерәләр, һәм гади җитештерүче, гади сатып алучы белән турыдан-туры бәйли алган сервис хәзерге көндә бик актуаль булыр иде.
Шәхси хуҗалыкларны күз алдында тотасың.
Әйе, әйе. Кешелек очракта алар бит шәһәргә килеп, ярминкәдә сату алучыларны алып баралар. Минемчә, аларның аудиториясе шәһәрдә генә түгел, ә зур район үзәкләрендә дә булыр. Я булмаса күрше районнарында да була алар. Көнбатышта бик популяр сервислар арасында шул барахолка кебек инде иске пуска әйберләренә бер-берсенә бушлай тапшыру сервислары эшләп килә.
Татарда ул юк әле.
Татарда ул юк әле, һәм шулай ук безнең шәһәр һәм авыл җирлеге өчен дә актуаль булыр иде. Ләкин анда бушлай тапшыру кышага корылмаган сервисны матди яктан тоту проблемасы да килеп чыга, чөнки син каяндыр аның бюджетын эзләп табарга тиеш буласың. Я булмасаң да реклама урнаштыру беләнме, бераз зур спонсорлар я инде дәүләттән ярдәм сорарга кирәк булачак.
Тагын шундый сорау: син инглиз телен камил дәрәҗәдә беләсең, шулай бит? Син инглиз сайтларын күзәтеп барасың, рус интернетына инглизләрдән килә бит инде, татар интернетына руслардан килеп керә. Без моны танырга мәҗбүрбез. Ничек уйлыйсың, русларда һәм татарларда, инглизләрдә булган кайсы сайтлар юк әлегә?
Татарларга хәзер мин музыкант буларак әйтә алам, бердәм электрон рәвештә җырларны, альбомнарны, видеофильмнарны сата алган көчле сервис җитми. Ягъни музыканы легаль рәвештә сата алган. Мәсәлән, дөнья күләмендә iTunes бар. Россия күләм татарлары өчен андый компания бик файдалы булыр иде, чөнки мин беләм бик күп Мәскәү татарлары да, Оренбург, Ижевск төрле төбәкләрдә яшәүче татарлар, аларга дисклар килеп җиткәнче бик озак вакыт үтә. Музыканы тыңлаучы күпчелек кеше аны MP3 рәвешендә тыңлап йөри, һәм барыбер тора-бара музыка дисклардан компьютерларга күчеп бетәчәк. Ул музыкантлар өчен дә, тыңлаучы өчен дә минемчә бик актуаль ресурс.
Гомумән, татар интернетына нәрсәләр теләр идең?
Күбрәк кулланучы турында уйларга тәкъдим итәр идем. Сайтларны төзүче, алып баручы кешеләр сайтны чыгару алдыннан үзләрен кулланучы ролендә күз алдына китергә тиеш. Әгәр дә сайтлар чыннан да уңайлы һәм файдалы булса, безнең кулланучыларыбыз да артыр, һәм интернетта татар телендә аралашу даирәсе дә киңәер. Әнде кулланучыларга мин һәр вакытта эзләнүләрдә булырга, һәм үзләре яраткан сервисларны актив рәвештә кулланырга теләп калам.
Бик зур рәхмәт сиңа интернет эшләрендә һәм әлбәттә музыкада уңышлар теләп калабыз.
Қартаямын исең, йөрәк маңгайлар сырланса да дип җырлый Әлфия Узалова. Бүген олы яшьтәге кешеләргә дә күңелләре белән яшь булып калырга менә дигән мөмкинлек бар. Ул да булса интернет. Бераз ресурслары өлкән җанга картаерга ирек бирми. Телисең икән иҗат ит, телисең икән туслан, телисең икән бардан яны шаккатыр. Картлыктан менә шундый дәва.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.